Sunin, Radoni Sagale Americat. Saganta Radoni Sagale America wudata haa gijimata galgal saati lama wadakka aksaati saadit metrabandi kudani sagali didda mishani fi soddo mitokkirrati teesomotumma America Washington DC rasani dabarsu jurtarnda kunam mantan jalkam. Galchume sanagaya babaro tolele arguyan robi onkololesi didda mija bari ammokumbla maaf kudani ija koppi vio yafana romotini radoni fi televijini Nile Satini Washington DC radabru jirtu chakasu jirtani diadda jenna ansorala ketsan keisummes.
Kano dudu bisumani na modan ditir aggefatota Kenya Somalia kesat ka kuta Puntland kesat magala la mafa jiramtu fintali islaman kamotam tije churan odun agame jira kummatoto duarra kamnu kesatoko.
Godina dawromiya burayu keesatti akkodu achi arganneti warshaatti gubatee jedhanitin nama heddu keesumattu jolle dargaggo heddu hidajirani bulchaan lentan irattu anjedet jira bulchoti UNHCR dhaab baqata qarqar fa tokkumma motummoota jechu namidiyota na khambi baqa badda biye faransa keessa godansisani kubsisu jirra jechun dubatani baqata na romo ka khambi sun kees jirman jedha sudan kibba akkamman tanjiru kanatti godina diddama olqabdi godin hara dabalachu feet bua mo mi dagaba wanarisani koppesin keessa tokko tutta sana namo
kannen gare islamic state de gran fintalayin islamuma puntland keset magala guddola mafaq abachu sane angawun nifjiraton nidubata jiran idatonni sun arraganama durad abanna tokko tusani mudatin kam magala bosasorra gama bahat maili sagal tamarattar gamtuf galana dima qarqara jirtum magala qandalati senan jedchudan jiraton nidubatan jiru angawun bulchi sa puntland kam magalatti galakkisani bawunsani kan dubbatame yotaw bulchaan magalatti Muhammad Mumin garen Daesh jedhamu magalatti qabachu radio sagale America kutafan Somalitif mirkanisani jiran jiraatan magalatti akka jedhanitti gare hidattota jaatamataantu magalatti senudan buufata policeif gamo sene qabeensa magalatti keessarratti alaabasani dhaabbate jechuudhan dubbate jira manguddoonni magala qandala akkeda tonni sun magalatti gallakkisani banga fataniyu hida tonni sun garu nuteessa yundemnu jechu sani jiraatonni dubbatani jiran dubbiman presidenti sudan kibba biyetti walwaran san caccabde kutale amma qabdu dami saddetirra sadiyo kan afur kabra dabaluf isu lalchise koren qorata jira jechu dan dubbatani jiru gabasa gutuf sora
akka oduhiman ateni weki ateni oduhiman motumma sudan kibba jechu vio etimetti motumma sudan kibba kore itanan itigafata itanan presidenti sudan kibba ta bang dengigi itigafata ma ta etti rakkinne kan okanammo dabaleti godina kana turban dabrkes korati akka biyiti godin heddu akkasi qabattammo president salva kiri miti ummatatti gafate jeda presidentin kunen Sudanin kibbatunin godini diddami saddeti kana qabachuni akkam jirut akka itanan presidenti jedutti nama biyisuni keessa harka saddeettama caalaattu itti gammade taatullee nami hedduun itti gaafatamaan paartii mormitu sudan kibbaa riik machaarka durii dabale nam hedduutti akka sudan kibbaa godina diddamii saddeetiin qaban gaafachaa ture sudan godina diddamii tokko qabdu sudan kibbaa ittaanaan ministeer haajaalaa sudan kibbaa ka durii chirino hiteen gammoo godina dabaluun rakkoo biyyiti sun ammaantan keessi jirtu kanami kurnyi hedduu radhumatee fi nami kuma dhibbe hedduu yookaan ammoo miliyoon hedduun leenkeessa baqate fala hin taatu jedhe akka piroofeesarii seera yuunivarsiitii piriitooriyaa afrikaa kibbaa jechuu nami durii suudan kibbaallee kee jiraateet hin beeku rimember mimaangii jedhutti salvaakiir warri si jaalatu qarqaaruuf godina kana heddeessuutti jira tana qofaa miti akka jechittaanaa ministeera kanaatti salvaakiir daarii suudan kibbaa bal'isuu fi godina haaraallee dabaluu fi itti gaafatamaaf mirgaallee hin qabu suudan kibbaa ammatti godina hedduu qabaachuuf deemu qabdi taatullee rakkinni guddaan jiru akka jarii jedhutti mootummaa suudan kibbaattu qarqaarsummata seermalee gaafachuuf akkan godin dabalaa deemu jira.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International Gambiyaan mana murtii yakka laalu ka sadarkaa addunyaa keessaa bahuu ishee balaaleffachuudhaan kun uummata miliyoona hedduu addunyaarra jiraatuuf miidhaa guddaadha jedhee jira. Gambiyaan kaleessa naa manicha murtii sadarkaa addunyaa zahee keessa maadheeffate keessaa bawushe beeksiste sanatti ICC'n yakka waraanaa irraa fuula deeffate dhiise jechuudhaan balaaleffatte. Akka Gaambiyaa kana murtii haqaarraa duubatti deebi'anii deemuurraa biyyoonni Afrikaa kabiroon akka Botswanaatti gootetti akka dhimmoonni karaa sirna qabeessa ta'een furmaata argatan manicha murtii sadarkaa addunyaa waliin qajeelummaan hojjechuu qaban jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektarri qorannaaf falma mirga dhala namaa kan Afrikaa Natsaannet Balaay beeksisanii jiran. Dhaabbanni dhimma godaantotaa akka sadarkaa addunyaa magaalaa irraa gama kaabaatti argamtu musliin harka finxaaleeyyii Islaamik Isteet harkaa baafachuudhaaf eega waraansi jalqabe asitti qofa lammiiwwan biyyattii 10,000 ol ta'an manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasee jira. Waraana mootummaa hidhattoota gosa kurdii, hidhattoota garee musliimota sunnii fi milishoota musliimota shiaa kan of keessaa qabu dulli haaraan kun 7 dabre keessa ka jalqabame yoo ta'u, agammaatti gandeeniif magaalaalee xixiqqoo naannoo Mosul jiran qabachuu isaa beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministerii waajjira odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa labsii muddamsuuta mootummaan baase irratti ibsa gaazexeessotaati kenne irratti falii jiru akka rakkinni amma jiru kunin qabbanaa'eetiin biyyitii seera qabaachuu dandeettuufi jedha. Iskindir Fireewutti ergeetu jube.
Ministeriin waajjira dhimmootii kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa har'a waaree irratti ibsa gaazexeessota biyya alaaf kennaniin gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan akka deebii kennanitti yoo ta'e labsiin yeroo hatattamaa erga hojiirra oolee as tarkaanfiin humnaa to'annaa jala ooleera tasgabbiinis bu'eeraa jedhan. Warshaaleenis hojii isaanii idilee hojii oomishuu jalqabuu isaanii kan ibsan obbo Geetaachoon labsiin yeroo hatattamaa sun seera eegsisuuf yaadamee kaba'e furmaata yeroofiiti jedhanii furmaati waariinsa qabu garuu furmaata siyaasaatii jedhan. Kana keessa tarkaanfiin inni tokko guyyaa isaa dubbachuu baatanis hanga 7 dhuftuutti jijjiirraan aangoo jiraachuu dubbataniiru sunuu ga'aa mitii jedhan. Dantaa uummataaf dhaabanna kanneen jedhan paartilee politiikaa dabalachuu danda'a yookaan gareelee hawaasa siivilii dabalachuu danda'a. Gareelee dhimmi isaan ilaallatu waliinillee ni mari'annaa jedhan. Jijjiirama siyaasaa kana fiduuf yeroo hagamii akka barbaachisuuf yeroo filannoo sattaanuuf yeroo waggoota 4 eeguun kan namarra jiraatu ta'uu kanas haala ariifachiisaa yeroo waliin attamiin wal simsiisuun akka danda'amu gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniiru. Mootummaan battala kana filannoo geggeessuu hin danda'u jedhu.
This government doesn't have the slightest of intention to all of a sudden change the law.
Mootummaan kun seera battala jijjiirame irratti hundaa'ee filannoo geggeessuuf fedhii tokko iyyuu hin qabu. Kan nutas jirruuf karoora yeroo dheeraatii fi mormitoonnis qaama adeemsa kanaa ta'uu qabu. Paarlaamaa keessaa miseensota dhaban iyyuu waltajjiiwwan imaammati ba'uuf marii dhiyaatu ni jiraata. Mormitootaaf imaammata ba'an irratti dhiibbaa kaa'uu kan isaan dandeessisu mariiwwan yaada isaanii irratti dhiyeessan ni geggeeffamu jedhan. Torbanneen hanga tokko dura pirezidaantiin biyyattii haasaasaan paarlaamaaf dhiyeessan ilaalchisuun paartilee mormituu adda addaaf gaaffiin dhiyaatee fi deebii kennanii jiru. Dr. Mararaa Guddina paartilee siyaasaa dabalatee kanneen biroo siyaasa biyyattii keessatti hirmaachuuf abdii jiru kan pirezidaantichi dubbatan irratti akkas jechuun ibsa kennanii turan.
Yesbu tigil yedarrasebbat darajaa bazii baafirfaarii tasattoo gabtee iraafinna.
Qabsoon uummataa bakki inni ga'ee jiru ilaalchisee arcaatuu kennanii fi galii taa'e yoo jedhame rakkoo lamatu jira. Uummata Itoophiyaa hubachuun kan irra jiraatu yoo xiqqaate mormitoota gosa 3 jira. Tokko qabsoo hidhannootiin mootummaa kana fonqolchina jechuun qabsoorra ka jiruuf mootummaan shororkeessota kan ittiin jedhu. Inni lammataa immoo duula caasaalee hawaasaa irratti oofamuu fi sochii dargaggootaan geggeeffamu keessuma dargaggoota sochoosaa jiraachuu mootummaanuu amaneera. Inni sadaffaan immoo mormitoota warra waltajjii sirnaan kenname irra jirru. Kanaaf uummata dabalatee kanneen kana mara sagantaa tasgabbeessu diriirsuutu barbaachisa. Mootummaan immoo kana mara ofitti naammatin jira. Numa madrakiin iyyuu ofitti haammachuusaa hin beeknu jedhan. Geetaachoo Raddaa gaazexeessota biraa gaaffii irra deddeebi'uun dhiyaateef keessaa torbee loltoota Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa ba'aa jiru jechuun kan wal qabate ture. Keessuma loltoota kana Somaaliyaa keessaa baasuuf amma wanti murtaa'eef labsii yeroo hatattamaa labsame waliin wal argamoo isa jedhuuf deebiin obbo Geetaachoo qaruma kan wal qabatu miti ka jedhu. Labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuuf raayyaa waraanaa gahaa qabna. Hojiinsaa tarkaanfii waraanaa qofaa utuu hin taane uummati dammaqinsa farra jeequmsa akka qabaatu gochuudha jedhan. Obbo Geetaachoon gaaffii kabiroofillee deebii kennuudhaan intarneetiin Itiyoophiyaa keessaa hin cufamne garuu daataa moobaayilaa yeroof cufamuusaa amananii mootummaan gara fuula duraatti haala isaa ilaalee ni banamaa jedhan.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Waashingtan DC tammaantan isaatii. Tokkoof daqiiqa 46 deemuu jirti isanii biyyi jirtan karaa doonii VOA caqasuu jirtanillee sa'aatii 2:46 ta'uu jirti. Akkuma reefu illee jennee godina addaa Oromiyaa keessatti Buraayyuu keessa jechuun akka warri achii dubbifni jedhutti eegii torbaan dabre keessa warshaan tokko gubate asitti. Nama hedduu hidhaan itti hammaattee keessumattuu ijoollee dargaggoo hedduu hidhuu jiran bulchiinsilleen hojjettoota warshaa suniitii fi abbootii daldalaa dhuunfaa waliin mari'ate. Tana irratti jaalanneen bulchaa magaalaa Buraayyuu obbo Dhaabaa Jinfeessaa dubbifte kuno.
Dargaggoonni ofirratti qabamaa jiraniin jiru nuyi dargaggoota walitti qabnee hojii keessa galchaa jirra. Hojii misoomaarraa kan jiran malee dargaggoota qabnee sadarkaa kanatti wanni jiru ragaa farkaan qabu. Namnis karaa deemu hundi qabamu miti magaalli nagaadha. Dargaggeessa miidiyaa hin argine iddoo kana mariisaa jirra.
Walga'ii sanarraati sagaleen dhoksaan ba'e akka mul'isutti.
Akka biyya keenyatti walga'iin babal'aan fi mariin bal'aan kan gaggeeffamu erga qabeenyi barbaadaa'ee lubbuun nama hedduu barbaadaa'ee boodadha. Duraan bakki nuti jirru yaadatameera. Namoonni hedduun daandiirratti akka daraaraman dubbattaniirtu sirriidha. Labsii kana kan diriirse eenyuun mootummaa muti. Warreen eegumsa nageenyaa eegan daandiirra jaajjan kuni akkuma labsii amma nutti himatan kanatti akkuma isin nu jaalattan nutti haasofatan kanatti dabarsaa jiru hin jiran. Wantan argeen qaba. Alaabaan Oromiyaa harkarratti kan keewwata shurraabii wayii jirti. Naannoo Alamganaati irratti federaalii fi agaaziin jabu kan daandiirra hojii jedhan isa harkatti arginaan daa'ima san rukutaniitu harkarraa kukutaa turan. Ijoolleen baay'ee waaqeffataadhaan kan mormarraa odaa qaban jiru. Isa irratti arginaan rukutaa isaanii hamaadha. Kanaa kan jeequmsa kaasee sababan mormatti hidhatee jeequmsi kee anas kun ogumeen harka irra na jirti waan ta'eef guulana kanaafis immoo kan jeequmsa kaasee kan mana gubee si jechuu danda'u. Qabeenyaan bade baay'ee nama gaddisiisa gaddisaa kana jedhameen ibsamu. Garuu ijoolleen amma daandiirratti dararamaa jiranii fi qabamaa jiranii fi abiraa godaanaa keessatti hidhamaa jiranii hundumtuu yuun kan yakka hojjetanii dubartoota hedduu dhiirota hedduutu hidhamee jiran. Mattaa waaqaa yoo agarsiisnu mattaa waaqaa naannoo Amaaraa yookiin Oromiyaa jennaan ashaggaariin naantadha ashaggaariin jedhama. Oromiyaa miiloona hedduutu dirijjitii kana yookiin immoo kaampaanii kana gube.
Mariin amma dargaggoota waliin Buraayyuu keessatti gaggeeffamu amman furmaata taa'attanii yaaddu.
Magaalaan gaggeessuudhaan kantiibaa magaalaatti. Kanaafi dargaggeessa wajjin hojii hojjechuun dirqama keenya isaan tajaajiluun rakkoo isaan jedhan dhaggeeffannee hiikuun wanni ta'a. Garuu namni rakkoo qabu jiraate rakkoo qabuun an tarkaanfii fudhatame jiraachuu danda'a. Gara sadarkaa kanatti bal'atee rakkoo kana kee galee irra kan jedhu hin jiru. Labsii labsame wajjin rakkoo kanatu dargaggeessa deemsuu dhoowwe waan jedhu hin qabu.
Kan biraa walga'ii sanarraati sagaleen dhoksaan ba'e akka mul'isutti.
Yuunivarsiitii garaagaraarraa, kolleejjii garaagaraarraa, mana barumsaa sadarkaa elementarii sadarkaa iskuuliirra reebamaa dhufne ammas warshaa keessatti reebamnan. Bara keenya guutuu reebamuu hin dabarsina waan tokko wanta sammuun keenya nu ceephoo gaafachuu hin qabnu. Meeshaan qabanne iskiriiptoof daftarii baatu namatti hin buune harka kaasanii mirga isaanii falmachuu ba'an. Garuu deebiin manadha. Mootummaan kun iddoo hundumaatti guyyaadhaa gara guyyaatti guureetu iddoo jechuudha. Iddoo itti dhiidhuun dhabne inni kaan qaamaa hirruu inni kaan hin du'a.
Kaan immoo barannee lafatti hafnee kan jedhan jiru.
Humnaan meeshaatii maaf ayyoo abboolii keenya maaliif boosisa? Hiriyoonni keenyis du'aniiru obbolaa keenyi du'aniiru mana hunda keenya yeroo galu rakkoon akkasii kun immoo uummanni immoo mootummaaf nama akkamii ta'a maaliif warra gumaa ta'u biyya dimookiraasiitti jedhamaa jira. Diishiikaa jechuun furmaata kennaa intarneetii balleessuu furmaata kennaa mootummaa maaliif badiisa amanee maaliif rakkoo furmaata nuun kennu qabeenya baddu namni barbaadu hin jiru kunimmoo maaliif uumamuu danda'e amma daandiirratti mobile Samsung Galaxy qabatani demun yero sayro sodachat muzika faroromo kesaballe sajira in sodanna silki fattashu jeu kun demokrasi da kun furmata ta malif nin sosabu daga ge soji abi fojinkenno daga ge sdandi rabatu malif wal tijare furmatan kenno motman oji argannan bizi danam tok wanan brayad yero rabe siti jollem belofte nanno kami uftes kana nanno kana turani bakke kana kes nama dabbo nanno surra itinamani samani bormo kamta wantiku jolle kana ma furmani kenam oji abi wardandi cufe jiru
isa kana mal furmata jettani kesu sun akabulcha magala burayo
magalle burayo magala tali taromya ke jirani magala guddada gali gudda singalcha dargaggesa sogoggada ni kanyoni gonu baranalle baje taramanne ojitti galcha kanjuru umuri kenya butu nuti magala burayo ke satti srakkon gudda barakana uwmen jiru mallatun dokko tokko mulatera isa marida ni katuve gaapki ka budargaggon gaapi hojiyati jette sirrit amma li taromya ra ke jirani tin ufani burayo burayo ka ufani investimenti ni takeesa foye qabu galis foye qabu anta ef isaanin simanne amma danda'amet yojitti kangalcha jirru amma injineroonni yo fudatte baayen saani sheedi magala kan ijaaran manneen barumsa magala kan ijaaran yo tikkaate dar miliyoona dibba ol baggaat constructionif kan goon eenyu hullannu isaani wal dorgomtiise kan kenna jirru garu baayina waan qabaniif akka barbaadani carraa hojii argachuu hin rakkatu kanammo naannoo wajjiin dubbanne ijoollee nu ol ta'an immoo akkasaan fuudhanii dobraatti hojii qabsiisuu danda'an
garuu asirratti obbo Dhaabaa ijoolleen kun baratanii carraa hojii dhabuun isaanii haala jiru daran waan hammeessa isinitti hin fakkaatu
inni jira amma argitee ijoolleen Wallaggaa Arfanirraa dhufan Shawaalixaarraa dhufan akka barbaadetti investimentiin gara sanatti waan hin deemneef hanqinni guddaa jira kanarratti ilaallu garuu isaaf tattaafachaadha kan jirru mootummaan tattaafachaa jira bara kanammoo keessuma gara biiliyoona 10 dargaggeessaaf baajanni amma rabadamee jiru rakkooni barataan akka yuunivarsiitii dhaabatetti hojiitti gala hin galu kun rakkoodha kunimmoo rakkoo gaggeessummaa nuti kenninuu fi carraa ijoolleef hojii uumanii hojii keessa akka isaan golga dhabuun rakkoodha kana kaa yeroo gabaabaa keetti ba'uutu nurra jiraataa kan jedhu kallattiin qabannee ammatti galaa jirra malee ijoolleen dogoggoraa kan jedhu hin qabu.
Kan biraa warri warshaa yookiin faabrikaa keessa hojjetan akka gaafas waltajjiitti himatanitti Oromoo jaataaniif dhiibbaan nurra ga'u jiraa jedhu kana hubattuus hin.
Isa hubanneerra marii sanatti gaggeesse marii kanarratti ijoollee waan baay'ee kaasanii amma iddoo tokko tokkotti hangalaseeffatan jiru amma ijoolleen miindaadhaanis seeftii isaanii akka eegamu gochuu warshaa keessatti mirgaa fi dirqamni isaanii. Beekanii akka hojjetanii fi rakkoo bal'aan hin jiru garuu warshaa tokko tokko keessa jira miindaadhaan wal qabate mirga isaanii wajjin eeguu wal qabate sablammiin tokko tokko jiraatan maaliif isaan hojii gaggeessaa ta'uu naannoo keenya keessatti wanni jedhu akka gaaffiitti kan isaan kaasan jira dirqamanii afaan biraa akka isaanitti wanni ta'uu hin dandeenye warshaa lama ofii koo deemeeyyuu akkasirraa utaayisee jira. Kuni hundeedhaan magaala keetti rakkoo guddaas ta'uu baatu rakkoon xiqqaa kunis furamuu akka qabu mullee dhagnee sirreessaadha kan jiru.
Qabxiin biraa isaanitti galateeffatan abbootii qabeenyaadha miti.
Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa fidee mootummaa waluu kennu waan inni qabeenya isaa fidee amma ta'e irraa nyaannee unuu miti maatii keenya gargaaraa jirra gaafa nu barsiisu hojii qabeenyaa baranii achi baane lafa teenne nuu kenneera abbaan qabeenyaa hamma qabu. Ijoollonni waliin dhufne kun maalirratti hamna. Kaayyoon keenya abdiin keenya boruu maali'aa.
Abbootiin qabeenyaa hamma kana gargaaruu dandeenyaan mootummaan dargaggoota kanaa akka karoora Oromiyaa irraa yeroo darbe labsameetti hamma adoolessaatti dargaggoota 1,000 baay'eef carraa hojii argannaa jedhamee ture wanti sun wanta milkaa'een fakkaata.
Akka buraayyuutti mulkaa'eera karoora qabanne keeyaa 1% gashine nuti ijoollee qabanne keeyaa. Iddoo tokko tokkotti iddoo milkoomtee jira amma buraayyuu keessa amma dargaggeessi hojiidhaan qaxaramee jiru akka magaalaatti 20,000 ol kan ta'u galee jira hojii humnaarra amma barnoota yuunivarsiitii jiran jechuudha ammayyuu immoo akka magaala buraayyuutti 50,000 ol fudhachuu akka danda'u ragaan keenya agarsiisa garuu maalin abbootiin qabeenyaa piroojektii qopheessan humna namaa fudhanna jedhanii fi baajeta ittiin misoomsina jedhan sun hunda hojiitti waan hin raawwanneef. Kan hojiitti hin galle immoo harkaa fuunee biraatti dabarsaa kan jirru waan ta'eef kun gaggeessummaa nuti kennu hojii hanqina uumamedha. Otoo namni warshaa asitti investi gochuuf dhufe hundi hojiitti hogame dargaggeessa kana fudhachuu akka danda'u gammagamneerra. Kun immoo dhufuu kan danda'e kan dargaggeessaa miti kan keenya kan jedhudha.
Achirratti dargaggoonni dubbatanii umri isaaniitii fi mootummaas amma jiru malee hin argine nuyi jedhu ijoollee ol adeemtuudha jechuudha. Tokko tokko akka isaanitti dubbataa jiranii.
irreecha irratti du'uun namoota isa guddaa ta'uudha malee duunii uummata Oromiyaa keessatti ani dhaladhee yoomi kaaseeyyuu duunii dhaabbatee hin beeku. Dhaladhee ammas geette jechuu barbaade. Dhugaa tokkorra garuu ejjennee haasa'uun baay'ee qaanii guddaadha. Yuunivarsiitii garaagaraarraa, aanaarraa, godina garaagaraarraa uummanni Oromoo guyyaa ittiin du'iin guyyaa itti nama saana waallatiin oolan qabu. Bishooftuu irratti immoo kan ta'e uummanni Oromoo dargaggeettiin dargaggeessa du'uun isaallee du'a fokkisaa ta'etu jiru jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti namni duunee akkasitti hin du'amne jedhamee haasa'amu kun ammas maal dabaluudha? Madaasa qabaman irratti madaa dabaluudha. Anaaf warri du'anii haadhoo koodha baay'ee na gaddisiisa baay'ee eelaa bara dheeraa ta'e kan na keessatti hafuudhaan. Garuu mootummaan kun iddoo yoomi kaaseeti kan inni labsii nageenyaa labse jennee gaafa laallu sababa lubbuu du'aatu hin ta'in sababa warshaa gubachuu qarshii baasaa tariiti baankiirraa ba'uu danda'a. Garuu lubbuun namaa baankiirraas hin ba'u waan ittiin ta'us hin qabu. Irreessa bara kamiyyuu Oromoon irreeffannaan qaba. Aadaa isaa kabajaa ba'ee dargaggeessi baatee meeshaa harkaan qabdu harka qullaa deemu kun wanta itti yaadamee irratti qophaa'amee irratti ta'e wanta akka tasaa teessumti. Namni amma kanaa darbuu isaarra.
Deebii maalii laattan?
Mootummaanis yeroo adda addaa ibsaa tureera irreechaa kan bishooftuu soo ta'e. Achirratti rakkoon uumame rakkoo humnoonni akka hin galmoofne fedhan achirratti rakkoo uumaniiru. Kanaaf hundi keenyu baay'ee gaddine gocha achitti godhameef jechuudha.
Otoo nuti wal saaxilee wal xoqqobnee duratti wal kennuu baannee gandii alagaan wanti dhufee bira ga'uuf hin jiru. Asuma godii sariitii keessatti du'a mucaa warra Wallaggaa isa dargaggeessatti on kaasee cufeera daandii sana annillee cufeera. Mucaan sun nu biraan rukutamee du'e inni rukuta isaa sun maaliif rukutama dhagaan sun cufamee ka'eera irra karaan sun banameera nageenyi kun bu'eera bishaan muummichaa booree qarqaratti qarrarru'eedha Oromoon inni yakka kana godhu yookiin nama lama yookiin nama sadii hara lubbuu namoota meeqaatu dararamaa jira fakkeenyaan firadhe uummatuma Oromoo tannumaa jiru waxaatinuma Oromoo tannumaa jiru Oromiyaa bichaa irratti maali baatuu ba'ee mootummaan kun beerbeera sadii kaannashee nuun guddifate warra dhumaan. Magaalaa sabbataa irratti faabirikaa baay'ee gubateetta warri guban yookiin nama lama yookiin nama sadii ta'a isaan qabamanii hin qabamu har'aa rakkoo keessa jiru maali ijoollee qaansiraa hojjechaa jiran.
Sirratti obbo Dhaabaa.
Oromoon qofti kan biyya kana keessatti hidhamuu kan jedhu hin qabnu nuti biyyi tokko seera qaba seera sana keessatti lammiin kamiyyuu mirga jiraachuu hin qaba Oromoonis kan hojii wal qixa. Na akka magaalaa kootti kanaan kan kaasaa jiran kanarratti rakkoo guddaadha jennee gamagamnees hin beeknu.
Obbo Dhaabaa Jinfeessaa bulchaa magaalaa Burraayyuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Tamsa qasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti mata duree dhibee dabarra. Waan baqattooti hambi biyya Faransaay badda keessatti qubataniitiin jireenya isaanii achitti jireenya hamaa keessa jiraachuu isaanii nutti matan kaleessanitti himne bulchooti UNHCR kadhaaf tokkummaa mootummootaa jechuu jara kana qubsiisuu jiraa jechuun dubbachuu jiran baqataan Oromoo achii baqatamaan jedha. Hagi tokko kaleessanitti himne waan dhadhaa bulfanne kaasaaleem Salamoonii fi Tujubeen qopheessanii jira kuna.
Baqataa kabiroo eeyyama jireenyaa hin arganne qubsummi jongliisuun diigamnaan mootummaan achii kaasee konkolaataadhaan gara kaaba Faransaayitti geessamaa utuu jiranii argadhee dubbiseen jira.
Egaa baqattoota hojiilee Oromoo wajjin magaalaa Faransaay naannoo jangil jedhamu keessan ture.
Amma garamitti deemaa jirta jangil iddoon jedhamu kun hin diigamee ka jedhu gabaasaan amma yeroo ammaa sabaa himaalee irratti tamsa'a jiru.
Egaa amma ijoollee Oromoo jechuudha baay'ee isaanii warroota overeejii ta'anii fuudhuudhaan gara kaabaatitti deemu jirra jechuudha. Kana jechuun naannoo boordara Ispeen gara dhumaatitti jechuudha. Paarisirraa yoo xiqqaate tireenaan sa'aatii 4 imalta jechuudha naannoo san qaqqabuudhaaf garas deemutti jirra.
Gara sanatti ennaa imaltanii maaltu nu eeggata jettanii yaaddu yookaanis immoo maal abdattanii gamasitti imalaa jirtu?
Egaa. Namni bishaan fudhatee oomisha qabata jedha Oromoon yeroo mammaaku nuti bakka kanatti nama nuuf dubbatus hin qabnu nama nuufis yaadu hin qabnu jechuudha. Nuti maaliif garas deemtan kan nuun jedhu miti nama afaan Faransaa gara afaan Oromootitti nu hiiku dhabuudhaan rakkoon guddaan nama irra ga'eedha. Arras taanaas booris waan isaan nu godhan hin beeknu yoo nuti kan dinnee bakka kanatti kan afnu taate torchi ni godamna ni hidamna sana boda garabi yatti deporti godamtan yedani tinin jala sararame tinin kunu motumonni gamtana europa dufe kali keset kali centari keset voltaji yero sadi taani tinin jiran yero kana keset murtin darbe isakanada kana walkabate lammi wambiroti turjiman okin hiktahi woroni afan hikudandaan biyota kamirayu afghanistan sudan kurdistan soria pakistan akkasuma samo eritrea kunnin chuft afan kahi kanif qoppe sanifi dufan garu afa oromo daf namni chokko dufe oromo daf kan dabbate ko to irira kana qabaddu ko to akkana tay biye kana magala kana sifila namni jeden jiru e gamtaan europa da wali galte biyota lamang giddutti gege famitu jira koni yachon faransa e fi england giddutti ujelle under age daf gara england akka fudaman isannan over age tani famotiyu asuma faransa ke set bakke addadati akabitte mefaman kon kan tayu dande ujelle ke nya kanaf namota under age tan kanaf namni afan irra hiku ni dabame namni tokko yotikase kalis wogota kuda tokko ol iddo kana ture jira bakatan oromo kami yo kan tau taate dufi bakka kana bakate sana boda gara england kan senu wanti kuni wanta haramiti yero sadirra kaate isti ranga ammati namni tokko yotikase ani amata tokko fi jesadi nanno kanan taaye jira nama maka oromo ti dufi oromo tokki marrakat mali fases even advice masi gode bakakana de bakakana kuba kanatu simbar bachis namni tokolle bakakana dofne kan holland jiru sibi jira community no romo eddu heddu jiru german ni jiru as france ay kesen jiru england ni jiru hangan ma tokko nama oromo da ku kamu tokko damne jechu
dubbimtun aba bakatto ta ka tokuma motumota slin schmidt mora kalae ka france ira radio sagali america fakkabsanit mora kun motuma france indi gamu sabek saniru UNHCR moraan sun diigamu simate jira sababiin saas namoonna chijiraatan haalli saan keessa jiran fedhii bu'uura kan hin guunne waan ta'eefii jedhan. Kanaaf namoonni 1900 ta'an jongilii gadhiisanii waaltaalee keessa qubatan kanneen faransaayi keessatti imalaniiru jedhu. Kanneen akkasii keessaa ijoollee umriin isaanii waggaa 18 gad ta'antu jiru. Ijoolleen kun irra hedduun eessarraa akka ta'an dubbiimtuun kun gaafatamanii.
According to the latest census that had been done by the French authorities in the Calais jungle, there were more than 1,200.
Akka qorannaa dhiyeenya aangawoota Faransaay kan Kaalee jungle keessatti ijoollee 1,200 ta'an ka maatiin bira hin jiraanneef maatiirraa adda ba'antu keessa jiraatu. Kaan isaanii mooraa gargaarsa namoomaa keessa kaan immoo ala dunkaana keessa qubataniiru. Ijoolleen kun kaan Ingilaandi keessaa maatii yookaan eessuma obbolaa kanneen qabani. Ijoollee kana gamasitti geessuu jalqabnee jirra. UNHCR ijoollee kana gargaaraa eenyummaa isaanii adda baafachuuf hojjetaa jira. Mootummaan Biriteenii fi Faransaay akka ijoollee kana waliin gaaffiif deebii geggeessanillee gargaaraa jira. Hanga yoonaa ijoolleen 200 ta'an gama Ingilaanditti geessamaniiru jedhan. Ijoolleen irraa hedduun kanneen kaalee jangli keessa jiraatan Sudaan, Afgaanistaan, Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa ta'u dubbihimtuun UNHCR kun beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa gara matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Kanneen garee Islaamik Isteet deeggaran finxaaleeyyiin Islaamummaa Puntland keessatti magaalaa guddoo lammaffaa qabachuu isaanii aangawoonni fi jiraattonni dubbataa jiran. Hidhattoonni sun arra ganama dura dhaabbannaa tokkotu isaan hin mudatiin kan magaalaa Bosaasoorraa gama bahaatti maayilii 90 irratti argamtuuf galaana diimaa qarqara jirtu magaalaa Qandaalaatti seenan jedhu jiraattonni aangawoonni bulchiisa. Puntland kan magaalatti gallakkisanii baay'oo ta'u bulchaan magaalatti Mohaammed Mumin gareen Daa'esh jedhamu magaalatti qabachuu raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliitiif mirkaneessanii jiran. Kaadhimamaan pireezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp hoteela sadarkaa olaanaa haarawa karaa Pensilveeniyaa irra Waayit Haawusitti dhiyoo tijaarratan eebbisanii banuudhaan duula filannaa isaanii itti fufanii jiran ka sadaasaa saddeet geggeessamu filannoon pireezidaantummaa dhaqqabuudhaaf ennaa guyyaan 13 afee jiru kana Doonaald Tiraamp dorgomtuu isaanii ka dimokiraatota Hillaarii Kilintan dhaqqabuudhaaf torban kana duula maqaa isaanii ol kaasuun itti fufanii jiran. Oduunaaf maaf qabnu kanuma.
Tamza kasu jirtan tura don viyo esa ganta afana romoti metri bandi kurani sagali didda mishani ipso domi tokurra nu chakasu jirtan gam kenna naga kesnu bula sa ganta afana marajal kapta.